លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
រ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយដោយបង្កើនអាយុដែលបានណែនាំសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca មកអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងវិញជំរើសថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាយុក្រោម60ឆ្នាំពីពេលនេះទៅគឺជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នឹងមិនត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ក្រុមអាយុនេះទៀតទេប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាអូស្ត្រាលីកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវដើម្បីទទួលបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ខណៈដែលវ៉ាក់សាំងនេះបើកចាក់ជូនដល់មនុស្សអាយុពី40ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំ
We recognize that this is
យើងទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាជំហរអភិរក្សប៉ុន្តែវាតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការកើតនៅ COVID ចក្រភពអង់គ្លេសឧទាហរណ៍មានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់ថ្នាំ AstraZeneca ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង30ឆ្នាំឡើងទៅហើយថ្នាំ AstraZeneca នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គ្មានកំណត់អាយុឡើយគឺសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំឡើងទៅដំបូងពីនេះបានមកពីក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការមនុស្សពីរនាក់ដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca រួចបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីវិវត្តទៅជាជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមដ៏កម្រលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Kelly ប្រធានមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រកំពុងតែសង្កត់ធ្ងន់ថាបទពិសោធន៍នៃជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមនេះគឺកម្រខ្លាំងណាស់
AstraZeneca remains a very effective vaccine.
ថ្នាំ AstraZeneca នៅតែជាវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គុណប្រយោជន៍របស់ថ្នាំ AstraZeneca ក្នុងវ័យជាង60ឆ្នាំនៅតែខ្ពស់ជាងហានិភ័យនៃរោគសញ្ញាដ៏កម្រនេះដូច្នេះអ្នកដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំនៅតែត្រូវទៅរកគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកឬកន្លែងណាដែលពួកអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ហើយទទួលយកដូសដំបូងនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Kelly មានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបបញ្ហាជាមួយនឹង AstraZeneca នៅដូសដំបូងទេនោះនៅតែអាចទៅទទួលយកដូសទី2របស់ពួកគេបានប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនៅដំបូងមាននេះអាចរារាំងដល់ផែនការរបស់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនៅក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង Pfizer ជូនដល់មនុស្សដែលមានអាយុខ្ទង់30ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចលោក Mark McGowan កំពុងតែណែនាំឲ្យអ្នកដែលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងម្ដងរួចហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រភេទថ្នាំវ៉ាក់សាំងដូចគ្នា
If you're 50 to 59 and
you ប្រសិនបើអ្នកអាយុចន្លោះពី50ទៅ59ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះអ្នកបានកក់រួចហើយហើយការកក់របស់អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការកក់សម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer វិញបាននៅពេលនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបានចាក់ថ្នាំ AstraZeneca មួយដូសរួចហើយអ្នកគួរតែប្រើថ្នាំ AstraZeneca ដូសទី2របស់អ្នកអ្នកមិនគួរចាក់វ៉ាក់សាំងលាយឡំចម្រុះគ្នានោះទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺបក Labor លោក Mark Butler កំពុងតែរិះគន់ដល់យុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយបន្ទោសថាយឺតយ៉ាវពេក
The already high levels of vaccine hesitant
ភាពស្ទាក់ស្ទើរនៃការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ស្រាប់តែហើយនោះទំនងជានឹងការឡើងបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមិនមានយុទ្ធនាការផ្តល់ព័ត៌មានដ៏រឹងមាំដើម្បីពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់នៃដំបូងមានចុងក្រោយនេះទៅដល់សហគមន៍អូស្ត្រាលីយើងទេនោះយើងកំពុងតែទទួលបាននៅរបាយការណ៍ពីជុំវិញប្រទេសក្នុងរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងចុងក្រោយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចចិត្តទាំងនេះលោកបារម្ភថាជនចំណាក់ស្រុកខកខាននៅដំណឹងសំខាន់សំខាន់ស្ដីអំពីវ៉ាក់សាំងហើយវាអាចបង្កើនកម្រិតនៃភាពមិនប្រកបប្រជា
Well, I'm deeply concerned.
ខ្ញុំមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ជនចំណាក់ស្រុកដែលមិនមានយុទ្ធនាការកំណត់គោលដៅគ្រប់គ្រាន់អំពីហេតុផលល្អសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបង្ការ COVID-19 នេះនោះគឺជាចំណុចដែលយើងបានធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយហើយវាហាក់ដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដំបូងមានឥតឈប់ឈរតាមការប៉ាន់ស្មានប្រជាជនអូស្ត្រាលី 815,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca លើកដំបូងរបស់ពួកគេរួចហើយហើយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចង់ឲ្យពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាលើកទី2ពីព្រោះហានិភ័យគឺទាបជាងចំពោះវិធានការសុខភាពនិងជំនួយគ្រប់គ្រងដែលមាននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាជាភាសារបស់លោកអ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Stephanie Cosetti សម្រាប់ SBS News និងប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត